Oke, Amerika Serikat ini oleh negara-negara di timur punya apa ya, stigma negatif gitu tentang apa liberalismenya atau neolib atau apa imperialismenya dia selalu masuk di negara-negara yang sedang bermasalah misalnya. Dan juga dianggap bahwa liberalisme ala Amerika ini dianggap gagal gitu, karena justru saat ini yang berkembang adalah konservativisme, di mana di Amerika sendiri juga yang menguasai negaranya juga konservatif gitu, dan di Eropa juga, di Inggris misalnya dengan apa ya konservatif nasionalis ya, kayak Brexit gitu dan banyak lagi gitu. Walaupun demikian, saya masih tertarik dengan proses demokrasi yang ada di sana gitu, terutama ketika untuk mempersiapkan pilpres di 2020 di Amerika gitu, terutama dari Democratic Party-nya gitu. Belakangan mereka melakukan debat calon presiden, dan di situ saya sangat tertarik dengan apa proses yang dijalani, dan menurut saya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan di debat calon presiden di Partai Demokrat di Amerika. Sekilas tentang apa ya pemilu di Amerika, teknisnya ya, jadi mereka tidak memilih langsung presiden kayak di Indonesia. Kalau misalnya kita memilih di kertas suara, yang kemarin ada Jokowi sama Prabowo gitu ya, dan yang menang Jokowi ya, kita milih Jokowi misalnya ya, itu akan langsung dihitung dan langsung diakumulasi dengan semua pemilih yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau di Amerika, mereka pakai Electoral College namanya. Jadi di setiap negara bagian itu punya jatah Electoral College berdasarkan jumlah penduduk masing-masing states atau negara bagian itu. Walaupun satu pemilih itu memilih calon presiden gitu, tapi mereka sebenarnya hanya mewakili, mereka diwakilkan oleh Electoral College, yang nanti Electoral College ini bertemu di Kongres gitu untuk dihitung gitu. Jadi misalnya satu apa calon itu punya pemilih yang banyak, misalnya pada waktu 2014 ya kalau nggak salah, atau 2015 yang Hillary, ternyata jumlahnya Hillary Clinton ternyata jumlahnya lebih banyak dari Donald Trump, tapi kan itu kalau diakumulasi semua pemilih gitu. Masalahnya di sana tidak diakumulasi, tidak langsung, tapi diwakilkan oleh Electoral College. yang mana pada saat itu Republikan punya suara yang lebih banyak dan akhirnya bisa mengajukan si Donald Trump menjadi presiden gitu. Jadi proses pemilunya, pilpresnya itu tidak langsung gitu. Dan uniknya kalau di sana misalnya tidak ada suara mayoritas dari Electoral College tadi, kalau nggak salah karena jumlah totalnya itu 500 something ya, Electoral College itu. Dia berarti sekitar separuhnya lebih kalau ingin menang. Jadi sekitar 270 something kalau nggak salah. Baru bisa dia kayak mengajukan presidennya gitu. Nah kalau misalnya nggak ada yang mayoritas ya, yang memilih adalah nanti si kongresnya untuk presiden, kemudian senat untuk wakil presiden. Dan teknisnya itu lumayan cukup ribet di sana, bahwa apa kayak kertas yang dipilih, yang diwakilkan oleh Electoral College tadi itu dimasukkan ke kayak kotak gitu dan dibuka waktu sidang di kongres yang itu nanti menentukan jumlah tadi apakah ada mayoritas atau tidak gitu. Jadi cukup lumayan rumit. Cuman uniknya atau menariknya adalah setiap orang bisa mengajukan diri menjadi presiden, bahkan tanpa partai bisa gitu. Dan cara memperkenalkannya adalah misalnya saya fokus ke ini ya, yang ke Partai Demokrat yang Amerika. Mereka apa membuat debat gitu jauh-jauh hari sebelum pilpres. Jadi untuk saat ini sudah 3 kali debat, dan terakhir debat itu minggu kemarin gitu. Terjaring menjadi 10 kandidat gitu. Maksud saya bahwa ini yang tidak kita lakukan. Kita kan kayak sangat mendadak gitu menentukan calon presiden atau wapresnya, itu kan sangat-sangat mendadak gitu. Kalau di sana itu udah sekitar berapa ini, sebenarnya hampir setahun lebih gitu. Dan di perjalanannya mereka ini saling didebatkan, dilihat gagasan apa yang diangkat kemudian didebatkan. Di satu partai itu mereka bisa berdebat, bisa mengkritik, bahkan menjatuhkan. Dan itu disiarkan secara langsung di TV nasional gitu. Semuanya bisa melihat gitu. Dan semua kandidat itu punya punya program, punya kegelisahan, punya kekhawatiran tentang Amerika, dan itu yang akan dibawa mereka menjadi sebuah solusi dan didebatkan, dikritisi. Nah, kita kan nggak melakukan itu. Tiba-tiba aja kita dapat calon presiden atau wakil presiden yang bahkan tidak diperhitungkan, kayak yang menjadi wakil presiden yang sekarang itu orang nggak menyangka, dan kita nggak pernah tahu apa yang pernah dilakukan atau gagasan apa yang dia berikan. Kita nggak pernah tahu, kita nggak mengenal itu. Nah kalau di Amerika, terutama di yang saya amati itu di Partai Demokrat ya, mereka itu tadi melakukan debat. Awalnya sih sekitar 20-an calon presiden gitu ya, kemudian dijaring karena survei, kan mereka disurvei ya, yang mendapatkan polling paling rendah itu ya dieliminasi gitu ya, kayak ajang pencarian bakat gitu, sistemnya mirip, tapi lebih ke gagasan dan program yang mereka debatkan di situ. Dan mereka boleh tidak setuju satu sama lain, boleh saling menyerang. Yang ini yang kita nggak lihat di partai di Indonesia gitu. Semuanya kayak menjaga nama partai, walaupun salah tetap kayak didukung gitu, atau menjaga koalisinya, walaupun salah tetap kayak didukung gitu. Nah, kalau di Demokrat nggak seperti itu, mereka tetap mengkritisi. Dan isu-isu yang diangkat itu secara garis besar ya, yang pertama adalah tentang jaminan kesehatan yang dipopulerkan oleh Bernie Sanders, Medicare for All, kemudian ya tentang imigrasi jelas, karena itu kan melawan kebijakannya Trump ya tentang pendirian perbatasan, tembok perbatasan itu, kemudian ya itu nanti akhirnya ke rasisme ya tentang imigrasi itu. Kemudian yang paling banyak diangkat adalah tentang lingkungan, tentang climate change atau climate breakdown gitu. Mereka sangat-sangat concern dengan itu gitu. Bahkan ada yang membawa kayak legalisasi ganja gitu untuk program yang akan dibawa menjadi presiden gitu. Dan banyak yang lain. Jadi setiap dari mereka punya program, kemudian didebatkan di situ, di satu forum itu, yang kita nggak pernah melakukan itu loh selama ini. Ya, dengan seperti itu menurut saya kita jadi saling mengenal. Dan itu kan dilakukan jauh-jauh hari gitu. Kita punya waktu untuk memikirkan siapa yang akan kita pilih gitu. Dan kita tahu kapasitas dari calon presidennya itu seperti apa. Apakah dia punya kapabilitas untuk memimpin, punya program, punya sesuatu yang dikhawatirkan merusak negaranya dan kemudian dicarikan solusi gitu. Itu dilakukan jauh-jauh hari, dan proses seleksinya bukan tergantung dari elit dari partainya atau dari koalisinya, tapi dari polling. Dan itu kan masyarakat yang menilai gitu loh. Jadi kita benar-benar bisa mengenal itu. Menurut kamu, mengapa saat ini bisa sangat kacau gitu ya? Misalnya kenapa bisa terjadi kebakaran hutan sampai segitunya gitu? Mengapa bisa ada masalah di Papua misalnya? Atau mengapa KPK mau dilemahkan gitu? Dan mengapa banyak sekali produk hukum yang seakan-akan justru malah melemahkan warganya gitu dan berpihak ke penguasa gitu. Kenapa menurutmu bisa seperti itu gitu? Kalau menurut saya ya simply karena kita punya pemimpin yang tidak capable gitu loh. Mengapa kita bisa mendapatkan pemimpin yang nggak capable? Ya karena kita benar-benar mengenal awalnya gitu. Tidak ada proses yang membuat kita mengenal dulu waktu pilpres atau waktu pileg gitu. Nggak ada sistem yang memperkenalkan itu seperti yang tadi dilakukan oleh Partai Demokrat di Amerika gitu. Dan apa kayak semuanya itu terkesan kayak mendadak gitu. Kita belum sempat berpikir siapa orang ini gitu, siapa sebenarnya, gagasan apa yang dibawa. Kita nggak pernah punya waktu untuk melakukan itu gitu. Memang selain apa, memang aturan di pilpres sendiri atau di pileg gitu, di pilpres terutama ya, karena ada presidential threshold yang itu juga yang menentukan adalah partai koalisi gitu loh, yang artinya siapa calon pemimpin kita ya, yang menentukan sebenarnya ya cuman elit di partainya atau di koalisinya, bukan kita sebagai pemilih itu. Jadi walaupun kita milih langsung gitu, tapi yang tersedia di kertas waktu kita nyoblos itu kan bukan kita. Kita nggak bisa mengajukan gitu loh. Jadi ya sama aja, walaupun langsung, tapi kita nggak benar-benar bisa memilih pemimpin yang kita inginkan gitu. Yang artinya juga apa namanya? Ya sebenarnya langsung buat apa kalau nggak ada calon yang kompeten gitu loh. Sama aja gitu. Misalnya tentang apa ya? Ya ini akan menjadi panjang nanti pembahasannya. Tapi sudah ada yang melakukan itu, membuat misalnya tentang kebakaran hutan atau tentang kerusakan lingkungan gitu ya. Watchdog sudah membuat dokumenter tentang itu, tentang kebakaran hutan, dan ternyata ada kekuatan besar yang mereka di Sexy Killer juga ya, mereka ternyata mendanai si calon-calon pemimpin ini gitu loh. Jadi secara langsung ya pemimpin yang sekarang ya tersandra oleh kekuatan besar itu gitu, dan mau nggak mau mereka harus dia harus melakukan apa yang diinginkan oleh kekuatan besar tadi gitu loh. Dan pada saat proses pemilihan gitu di negara kita itu, waktu kampanye gitu kan, justru kan malah kayak calon pemimpinnya atau calon legislatifnya yang membayar warga untuk memilih gitu loh. Kalau melihat proses di Amerika gitu, mereka membuka donasi dan itu yang membayarkan pemilihnya gitu loh. Jadi kalau mau apa ya, sedikit kayak hitung-hitungan atau kalkulasi gitu ya, ini agak sedikit radikal sih. Jadi kalau yang membayar pemilih gitu, berarti kan secara langsung mereka tersandranya oleh pemilih, bukan oleh pengusaha atau kekuatan besar lain yang memberikan dana kepada calon pemimpin itu gitu loh. Jadi mereka tersandranya oleh pemilih, bukan oleh pengusaha atau kekuatan besar lain gitu. Ya sayangnya di negara kita kenapa masih apa namanya, kita sulit menemukan pemimpin yang berkualitas ya, karena dengan mudah saat kampanye mereka membayar money politik gitu, bukan sebaliknya gitu. Ya karena itu mungkin masih tabu juga ya untuk kita membayar atau mendonasikan uang untuk orang yang mau maju menjadi pemimpin gitu. Tapi itu justru akan mengikat si calon pemimpin itu agar mereka bertanggung jawab, benar-benar terasa gitu loh tanggung jawabnya kepada pemilih, karena yang membayar pemilih gitu loh, bukan bukan pihak lain gitu loh. Saya rasa kalau di mungkin ya, ya meskipun ada yang dibayar oleh pengusaha gitu atau kekuatan besar lain kalau di Amerika gitu ya, tapi banyak dari mereka yang misalnya di calon anggota Kongres gitu kayak Alexandria Ocasio-Cortez itu, si AOC itu, saya melihat proses kampanye mereka itu kayak membeli merchandise yang dibikin oleh AOC gitu loh. Jadi nggak ada kayak baliho di sini ditempel di mana-mana gitu, enggak, tapi membeli merchandise kaos, topi, mug atau yang lainnya. Yang itu kan membiayai kampanyenya si AOC tadi, sehingga dia bisa masuk ke Kongres gitu loh. Dan di satu sisi si AOC bisa sangat dekat karena memang benar-benar turun ke masyarakat gitu, ke bawah gitu loh. Dan kalau kita kan enggak, kalau kita sebagai calon presiden atau calon legislatif gitu ya, kita turun, kita itu ditodong, kamu ngasih uang berapa ke sini atau kamu mau membangun apa di sini gitu loh. Bukan sebaliknya gitu. Dan ketika jadi, yang menjadi permasalahan bahwa kita nggak bisa menuntut lebih karena mereka udah ngasih kita uang gitu istilahnya, atau udah membangun di sini gitu. Ya itu yang mungkin menjadi akar permasalahan gitu. Dan itulah, jarang juga pemimpin yang bisa atau calon pemimpin yang fokus kekhawatirannya tentang negara ini gitu. Misalnya kayak kebakaran hutan gitu, apa ada calon legislatif atau calon pemimpin yang programnya itu tentang itu, tentang biar nggak kebakaran hutan, apa ada yang seperti itu? Atau tentang masalah di Papua, apa ada orang yang mengangkat isu Papua sehingga dia bisa masuk ke legislatif atau bahkan jadi calon presiden gitu? Kan nggak ada yang seperti itu gitu loh. Jadi ya wajar kalau masalah-masalah yang muncul sekarang tentang kebakaran hutan, masalah di Papua, pelemahan KPK gitu, itu terjadi ya wajar, karena kita cara memilihnya masih seperti ini, masih kita belum benar-benar mengenal. Ternyata kita nggak mengenal pemimpin kita gitu loh, dan ternyata nggak kompeten gitu loh. Tentang UU KPK gitu atau RKUHP misalnya, itu kan nggak murni tanggung jawab DPR, tapi undang-undang bisa dibikin itu ada persetujuan juga dari pemerintah, yang mana pemerintah ya presiden dan menteri-menterinya gitu loh. Kalau KPK dilemahkan atau ada RKUHP yang sangat absurd isinya itu, ya karena memang dari DPR-nya sendiri, pemimpin yang kita pilih, dan dari pemerintah sendiri memang nggak punya kompetensi di situ dan tersandra oleh satu apa namanya kekuatan besar gitu. Jadi ya wajar seperti ini gitu. Nah, terus mengapa kalau cara mencari pemilih, mencari pemimpinnya itu seperti yang dilakukan di Amerika, khususnya di Partai Demokrat gitu ya. Kenapa kok di 2015 orang seperti Donald Trump bisa terpilih gitu ya? Ya saya rasa itu kasus yang baru mungkin ya, karena dengan adanya media sosial, waktu itu isu-isu seperti nasionalis, rasisme, terus dengan tagline-nya Make America Great Again, itu dengan mudah disebarkan, terutama di Facebook ya, disebarkan dengan mudah, dan itu cukup mempengaruhi pemilih gitu loh. Cukup mengubah pikiran pemilih itu secara singkat, sehingga mereka akhirnya ke arah apa, Donald Trump atau Republikan gitu. Tapi itu sudah dijawab di pemilu legislatif atau di midterm election yang tahun kemarin, yang memilih kongresnya atau senatnya gitu. Memilih kongres di tahun kemarin, yang menang kan Demokrat akhirnya gitu, karena mereka nggak mau mengulangi kesalahan, dan masyarakat lebih sadar tentang apa yang terjadi di media sosial gitu. Tapi poinnya adalah, poin saya adalah saat ini kita butuh pemimpin yang benar-benar kita kenali, bukan secara personalnya, tapi secara program yang dia bawa, kemudian kemampuannya dalam memimpin dan lain sebagainya gitu loh. Kita harus bisa mengenal itu gitu. Menurut saya caranya bagaimana ya kita bisa mengambil contoh dari apa yang dilakukan di Partai Demokrat di Amerika gitu, dengan jauh-jauh hari semua calon pemimpin dikenalkan, ditempatkan di satu forum, kemudian didebatkan, kemudian dikritisi, sampai akhirnya terjaring satu pemimpin yang benar-benar layak gitu loh. Nah, kemudian menurut saya mumpung ini baru mulai pemerintahan Jokowi yang periode kedua ya, artinya pemerintahan baru mau dimulai gitu ya. Buat kamu yang tertarik mau masuk ke legislatif atau bahkan mau menjadi calon presiden, sebaiknya bergerak mulai dari sekarang, karena ada isu, banyak isu yang bisa dikritisi dari pemerintah, dari DPR juga. Banyak isu, banyak masalah saat ini yang bisa dikritisi, dan itu bisa diangkat menjadi solusi yang membuatmu itu menjadi yang akan kamu kenalkan sebagai calon legislatif atau calon presiden gitu. Dan kalau kita turun sekarang gitu ke masyarakat gitu, itu kan juga sebuah investasi. Kita nggak perlu terburu-buru, mungkin hanya tinggal setahun misalnya, atau kurang dari setahun atau setengah tahun menuju pileg, kita baru turun gitu kan, akhirnya kita dihadapkan pada hal-hal yang berbau money politik gitu loh. Tapi kalau kita membangunnya mulai dari sekarang, kita berkenalan misalnya dalam 5 tahun ke depan, tahun pertama kita kenalan dengan warga gitu, tahun kedua kita menjaring aspirasi, kemudian mungkin bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat gitu. Itu kita masih punya waktu yang panjang, dan kita akan digodok di masyarakat gitu. Kemudian nanti ketika kita sudah masuk ke legislatif atau menjadi presiden, bahkan kita udah punya bekal yang sangat banyak gitu loh. Tapi resikonya ya, kita karena kita meninggalkan mungkin pekerjaan atau aktivitas kita untuk fokus ke satu kegiatan ini, apa turun di masyarakat, memperkenalkan diri untuk menjadi calon pemimpin, ya risikonya kita mungkin nggak bisa bekerja gitu. Tapi saran saya bisa membuka kayak donasi, jadi masyarakatlah yang akan kita minta untuk membayar kegiatan kita. Itu artinya bahwa kita terikatnya dengan masyarakat, bukan dengan orang lain yang membayar kita gitu, atau bahkan dengan partai politik kita gitu loh. Karena kita dibayarnya oleh masyarakat gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi apa namanya, solusi, mungkin saya nggak tahu, tapi setidaknya menurut saya pemimpin harus dari bawah ya, dari masyarakat atau turun ke masyarakat, bukan yang orang yang terkenal tiba-tiba menjadi calon pemimpin gitu. Kita nggak tahu programnya apa, atau bahkan orang yang nggak kita kenali sama sekali yang ternyata jadi pemimpin gitu loh, dan ternyata nggak kompeten gitu ya. Ya akhirnya negara kita jadi seperti ini gitu. Iya, mungkin itu untuk pembahasan di episode kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, terutama kesalahan teknis ya, atau banyak hal yang mungkin harus diperbaiki gitu. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.